Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 днес в събота, 20 април 2013 година. Аз съм Илияна Бановска. Остават още 23 дни преди предсрочните парламентарни избори на 12 май. Дебатът, който ще чуете сега и ще ви моля да изкажете и вашето мнение, уважаеми слушатели, ако имате какво да кажете, е на тема: как ще установите върховенството на закона и ще спрете полицейския произвол в България? Как ще спрете незаконното следене и подслушване? Как ще избавите хората от магистрати и ръководители на специалните служби, изпълняващи политически и икономически поръчки? С тази тема се обръщам към кандидатите за народни представители и към господин Алексей Петров, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. Нека да проверим, освен гостите в студиото, които съобщих, дали на телефона имаме връзка и с господин Лютви Местан. Господин Местан, чуваме ли се?
Добър ден.
Добър ден. С господин Красимир Ципов чуваме ли се? Добър ден.
Добър ден.
С господин Николай Цонев чуваме ли се? Добър ден.
Добър ден.
Така, да ви представя и гостите в студиото, които преди малко представих, не знам дали сте ги чули. Това са Алексей Петров, както казах, като представител на Съюза за стопанска инициатива, защото правосъдието и икономиката върват ръка за ръка. Методи Байкушев, Либерален алианс. Чакаме Борислав Великов на телефона също да дойде ли в студиото. Марио Топчийски, Съюз на демократичните сили. Григор Здравков, Средна европейска класа. Емил Георгиев, Гражданска листа Модерна България. Йонко Грозев, заместник председател на Движението България на гражданите. Минчо Спасов, Коалиция Свобода и достоинство. И разбира се, претендентите за вас. Младен Червеняков, извинявайте. Извинявайте. Опитвам се да кажа всичко бързо. Младен Червеняков. Добре, ще купим една риза от Коалиция за България, водач в 12-ти МИР Монтана. Добър ден на всички. С кого да започнем? Господин Червеняков, може би вас да чуем, за да може господин Красимир Ципов да знае на какви аргументи да ви отговаря. Споявайте.
Според мен има три групи въпроси, които могат да се обсъждат предизборно. А те не са само предизборни, а са важни за развитието на страната. Първо, имаме ли ясна представа какво е състоянието, динамиката, структурата на престъпността на базата на тези данни, които се изнасят не само у нас, но и от редица международни институции. На второ място, каква беше политиката, която беше следвана през тези 4 години. И на трето място, какво трябва да се направи за преодоляване на това неблагоприятно положение, в което изпадна страната. Значи, по първи въпрос са важни няколко неща. Първо, по времето на управлението на ГЕРБ не беше прекъсната тенденцията за непрекъснато увеличаване, утежняване, организиране и транснационализиране на престъпността. Данните от статистиката категорично показват, че престъпността нараства, а по някои структури определящи отрасти, като например грабежите, може да прочетем и страниците на българските вестници и заглавия като възклицанията «Един ден без грабеж в България». Нарастването на битовата престъпност стана основен бич за обществото, а що се отнася до организираната престъпност, нейният гръбнак беше направен опит само да бъде пречупен, като се даваха подходящи обекти на представители на организираната престъпност или, както сполучливо беше казал един бивш главен секретар на МВР, да се опитваме с златни чували да и пречупиме гръбнака. Това са резултатите и това е състоянието на престъпността към настоящия момент, независимо от това с какво се опитваха да ни пълнат главите през тези 4 години. Що се отнася до политиката, тя е повече от ясна. Полицейщина, тотално подслушване, липса на свобода на медиите. Имаме вече няколко показни самоубийства в кавички от следствените арести. Имаме над 115 подслушвания, 115 000 за тези 4 години. по най-различни начини, като пряко използване на СРС, като използване на така наречените разпечатки, връзки между гражданите. Едва ли може да кажем, че това са всички престъпници.
Сега
в България.
Сега ще ви прекъсна за малко, за да можем да чуем и господин Красимир Ципов и господин Лютви Местан, защото това сте, да ме прощават другите, но вероятните големи три партии, които ще влезете в 42-то народно събрание. Но преди това, господа, моля да ме чуете внимателно. Вчера излезе годишния доклад на Държавния департамент на Съединените американски щати, в който остро се постави въпроса, че в България има корупция, забавени дела, подслушване и липса на свобода на медиите. Четирите основни проблема. Това не е само българска констатация и не е само констатация на опозицията, която иска да влезе отново на властта, във властта в лицето на Коалиция за България. Господин Ципов, искам да ви попитам следното. Той е даже във ваша полза. Ще моля и другите да ме чуят. Главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че има две трети верни неща в сигнала за подслушване, който Сергей Станишев му подаде, но една трета не е казал какво не е верно в нея. Второ, каза, че да, има техника за подслушване, да, и са подслушвани някои, но кои не разбрахме. Тук част от присъстващите в това число и аз сме в тази лонглиста, вероятно. Но съобщи... Може и в шортлиста да сме, да. Но съобщи главният прокурор Сотир Цацаров, че са изтрити от последния месец записите от подслушването. Тогава как се доказва, че в действителност има извършено престъпление? Една трета, не е ясно дали това е вярно като сигнал. И второ, да, има подслушано, не знаем кой е подслушан. Анализирайте това.
Категорично искам да заявя, че не мога да се съгласа с констатациите, които направи господин Червеняков.
Не сме и очаквали да се случи това. Давайте,
разбира се, че няма да се съглася. Категорично трябва да заявим следното. През тези 4 години се поведе активна борба с престъпността. През последните няколко години има занижение на данните, свързани с регистрираните криминални и икономически престъпления в България. Справката мога да направите от докладите на прокуратурата и разследващите
органи. Само за секунда да ви прекъсна като външно доказателство, не като мое мнение и не в подкрепа на тезите на опозицията на господин Червеняков. Отново цитирам доклада на Държавния департамент на Съединените американски щати. Буквално изречението гласи следното. Борбата на Борисов срещу организираната престъпност е недостатъчна. В България цари безнаказаност.
И можете и аз само една реплика. От докладите на прокуратурата действително може да се види някакво намаляване на престъпността, разбира се, при значително спадаща разкриваемост през годините, но в тях изрично се посочва, че те са построени на базата, които получават от МВР. Статистиката на Националния статистически институт през тези години категорично показва нарастване на престъпността. Гледам общия брой престъпления през 2010 година 35397, а през 2011 36707.
Така, да дадем сега възможност на господин Ципов да завърши.
Доказателство за нарастване на престъпността.
Да завърши оборването на това, че престъпността е нараснала, той твърди обратно. Да слушаме ви, господин Ципов.
Не твърдя обратното, не искам да се замерваме с данни от статистиката или данни от Министерство на вътрешните
работи. А как да говорим, извинете, ако не с цифри и факти?
Не, вижте, факт е, че има сериозно занижение на определени престъпления. Тук не искам да споря с опоненците ми в студиото. По отношение на това, което казахте вие, че две трети от данните, изнесени в това, са потвърдени. Аз категорично искам да заявя, че ние ще изчакаме да видим какви доказателства ще съберат в образуваните досъдебни производства и тогава ще говорим с тези квалификации, които чухме през последната седмица.
Аз пак ви връщам към въпроса си. Защо не попитате главния? Само за момент, защо не попитате главния прокурор, коя е едната трета, която пречи да бъде доказано по безспорен начин, че има подслушване?
Ние няма да се бъркаме в работа на прокуратурата. Аз се надявам, че до изборите ще бъде изнесена информация всъщност какво е било изтрито от тази техника, специализирана на Министерството на вътрешните работи, и се надявам тогава всички в българското общество да са наясно за какво точно става дума. По отношение на това, което също споделихте в доклада на Държавния департамент, искам ясно да заявя, през всичките тези 4 години ние успяхме да възстановим доверието на нашите евроатлантически партньори и проведахме много сериозни операции.
И затова ли ни приеха в Шенген, господин Ципов? Извинявайте за въпроса. И затова ли ни приеха в Шенген?
Госпожо Беновска,
слушам.
България изпълни критериите за приемане в Шенген. Въпросът е политически и той е поставен от няколко държави, членки на Европейския съюз, които искат обвързване на темата за Шенген с темата за механизма за сътрудничество и оценка. Аз категорично искам да заявя, че ние по никакъв начин не може да приемаме такива позиции, които да обвързват изпълнението на критериите за Шенген с абсолютно всякакви други въпроси.
Господин Ципов, с риск да ме вземете за опонент на ГЕРБ, но фактите са следните. Не ни приемат в Шенген, да, и заради механизма на наблюдение и 6-годишният ни мониторинг, но той е и заради това, че нашите евроатлантически партньори нямат сигурност в това кой борави с класифицираната информация, какви хора са на тези позиции. И сигурността на границите също.
Да ви поправя, това беше в едни други времена, когато нямаше абсолютно никакво доверие и никой не искаше да се сътрудничи с българските специални служби. Мисля, че за този период ние успяхме да възстановим голяма част от това доверие и за това трябва съвсем ясно да се заяви, че ние получихме достатъчно похвали от директора на Европол, от директорите на други специализирани служби на нашите евроатлантически партньори.
Само за момент, господин Червеняков. За секунда искам да включа, но кратичко, моля ви, господин Петров, за да чуем и останалите събеседници на телефона да започнат и да участват. Вие? Да? Господин Местан, вие ли сте? Да, заповядайте.
Държите ме от 20 минути. Мога да стои час и 20 още, но съм на път и рискуваме да...
Добре,
изчезне връзката.
Тогава заповядайте вие, така?
Защото този жанр на телефонните дебати е много интересен, но е свързан и с технически възможности.
Сигурно са ви обезпечили хубаво трасе, господин Местан, някой...
Да, само да ви улесня по темата. Поетът казал, разрови ще го, ще мирише и ще горчи като отрова. Струва ми се, че се отнася за властта на ГЕРБ. Около тази власт мирише все по-лошо и аз съм сигурен, че предстоят още разкрития, които всъщност ще покажат истинското лице на властта на ГЕРБ.
Веднага да защитя господин Ципов, господин Местан. Защо сте сигурен? Това показва ли, че тезата на ГЕРБ, че всъщност в момента заспали, приспани дела и сигнали се активират не случайно по време на изборите?
Моля ви, не ме вкарвайте в криминални сюжети. Не съм от хората, които биха се впуснали в такива сценарии. Казвам, че политическата логика подсказва, че рано или късно истината за една или друга власт излиза наяве. А истината за властта на ГЕРБ е, че тя е власт, която подслушва. Това е репресивна по своята същност власт, която се опитва да скрие тази своя репресивна същност зад привидно демократични одежди. Това е особена властова система, която не стъпва на реални социални връзки между партии и избиратели, а на едни малко по-особени връзки на зависимост, както на вътре в ръководното тяло на партията, така и като отношение с избирателите. Тези вече 9 дена обиколко и страната показва, че репресивният характер на властта се пренася като отношение между политическа сила и избиратели.
Как доказва господин Местан, те вече не са на власт, имаме служебен кабинет?
Моля,
как доказва?
Не ви смятам за толкова наивен човек. Аз мисля, че смяната на министрите с други министри от служебния кабинет по никакъв начин не е основание да се твърди, че имаме нова власт. Своите властови позиции запазиха абсолютно всички, назначени от ГЕРБ, и политически фигури, и фигури на служебни...
Добре, но имаше обвинение, че Сотир Цацаров е креатура на ГЕРБ. Виждате, че той започна много така по-мъжки, бих казала,
Сотир,
да вади...
Цацаров трябва да бъде поздравен за решителните действия, за силните знаци, които дава, че ще бъде един от стълбовете на държавността.
Но все пак той си остави вратичка, аз го казах в началото. Една трета не е ясно. Дали е имало подслушване?
Извинете, вие абсолютизирате тези две трети и една трета.
Ми това е като капка катран в меда.
Ако има нещо, което е безспорен факт, то това е, че тази власт подслушва не в проценти повече, а в пъти многократно повече, отколкото която и да е друга власт. Целта на подслушването обаче е по-важна, да се узнаят дори интимните страни на политическия опонент, на бизнесмена, на вашего брата журналиста, за да може чрез тези, в това число, и отново повтарям, интимни тайни, хората да се държат в подчинение. Ето това е думата. Да се държат в подчинение и бизнесът, и политическите опоненти. За това нямаше реален диалог. Оставете диалога. Нямаше реални политически дебати, власт, опозиция в 41-то Народно събрание. Затова парламентаризмът падна до това ниво, което доведе до умора от представителната власт. Защото на всеки политически аргумент властта отговаряше с лични нападки. Именно защото смята властта за своя лична територия.
Добре, и как ще възстановите вие ДПС върховенството на закона?
Веднага ви казвам, чрез укрепване на демократичните институции.
Как?
А не чрез ерозирането им, защото когато поставяте една персона, поредния месия, над демократичните институции, вие ерозирате отвътре демократичната система. Тя трябва да се възстанови чрез възстановяването на принципа върховенство на закона. България има нужда от своите силни лидери. Но тези силни лидери трябва да се впишат в демократичната процедура и система, а не да се поставят над нея. Собствено за подслушванията има елементарни решения, стига наистина да е на лице искреното желание да се случат нещата. Например, реалният парламентарен и граждански контрол. Изваждането на специалния инструментариум, наречен СРС-та, от пряката власт на едно политическо лице, министър на вътрешните работи. Ние бяхме сторили това към края на мандата на омразната тройна коалиция. Бяхме направили специална структура, която да осъществява контрола за използването на този специален инструментариум на държавата. Само че първото нещо, което направиха от ГЕРБ, е да ликвидират тези да ликвидират механизмите за контрол, за да бъде безконтролна властта на няколко души в държавата.
И как вие, господин Местан, като влезете в 42-то Народно събрание и в партньорство с кого? И в партньорство с кого обаче?
В партньорство с кого? Партньорство с онези политически сили, които няма да камуфлират няма да имитират демократичност, а ще провеждат, ще изпълняват програма за възстановяване на демокрацията в България. Когато преди година ние за първи път изведохме тезата, че основният проблем на България е възстановяването на демокрацията, защото не може да има недемократичен изход, включително и от социално-икономическата криза. Нас не обвиняваха, че сме крайни в критиката си към властта. Сега нито един български гражданин не се съмнява, че няма по-важен проблем от това категорично да се възстанови демокрацията в страната. Аз си давам сметка, че властовата система на ГЕРБ наистина е много силна. Силна в смисъл на силова. България обаче се нуждае от силно управление, а не от силово управление. И това няма да е по силите на нито само на Движението за права и свободи, нито на която и да е друга опозиционна политическа сила. Затова ние непрекъснато повтаряме, че страната се нуждае от усилията на не просто на повече политически сили, но на всички демократично мислещи български граждани, за да си отвоюваме обратно и демокрацията, за да се възстанови и дискредитираното усещане за държавност. Това е голямото предизвикателство на изборите и през следващите 23 дена трябва да се прокара ясна разграничителна линия между властовата система на ГЕРБ и алтернативната властова система, която ще се впише в демократичната процедура.
Добре, господин Местан, обаче искам да включим и присъстващите в студиото. Имаше забележки, че говорите не по съществото на темата. Преди малко Николай Цонев излезе от дебата, след малко ще се включи отново, но в студиото и господин Петров, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива, който стана пряко потърпещ. Господин Ципов, чуваме ли се?
Чуваме.
От това, че вие казахте, че е повишена разкриваемостта на престъпността и успешно влизат в сила осъдителни присъди.
Да. Госпожо Беновска, не изкривявайте думите.
Така, нека да чуем този човек, който беше обвинен и все още...
Не заради да. Това и не смятам, че това трябва да бъде
кажете, обаче,
тема това. На хората. Това е мой проблем и аз моля да не го коментираме. А поисках да се включа за това, защото отдавна смятам, че господин Ципов има нужда от елементарно ограмотяване, когато говори за партньорство. Това, разбира се, той може да получи винаги в междучасието в университета в родния си град и аз няма да губя много време, но съм длъжен да подчертая следното. Когато се говори за партньорство, е нормално, че трябва да става дума за резултати. Когато се говори за резултати, трябва да има измерители. При партньорството винаги става дума за управление на наднационални рискове и опасности. Подчертавам веднага един единствен и той е тероризма. Когато ние бяхме в ДАНС, тъй като той прави така намеци и отдавна дъвче една дъвка за партньор, уверявам ви, че е вгорчила вкуса му, но Цветанов го принуждава да говори тези небивалици. Да се връщам на мисълта си. Когато става дума за партньорство, измерителя е управлението на наднационалния риск. В случая да си изберем тероризма, който в историята не се случи през това управление и той е тъкмо в резултат на това недоверие в партньорството. Защото ние бяхме предупредени, забележете, от израелските специални служби чрез медиите, това вероятно е заради липса на доверие. Както, разбира се, ние не повярвахме на това предупреждение, също заради липса на някакво доверие. От друга страна, доколкото аз съм осведомен, от други партньорски служби са се опитали да предупредят българските служби за евентуалния терористичен акт на българска територия. В този смисъл, когато господин Ципов говори за престъпност, когато говори за партньорство, трябва да не разбира партньорството като предателство на интересите, каквото се случва, и той цитира тук като резултат похвалите от чуждите специални централи, даже разузнавателни, а трябва да говори как управляваме ние с партньорите над националните рискове.
Господин Ципов, какво ще промените вие?
Много е прост отговора на господин Петров. Просто искам да кажа няколко факти. Колко операции в противодействието на наркотрафика и колко тона кокаин и хероин се заловиха. Колко лица бяха привлечени като обвиняеми в момента, текат дела, кои са приключили и кои не са приключили. Колко противодействия и реални операции имаше срещу фалшифицирането на парични средства. Така че фактите са ясни, те говорят сами за себе си. Сега да се спускаме в някакви теоретични разработки, мисля, че е абсолютно излишно и не сме интересни на нашите слушатели.
Смятам, че имате нужда наистина от ограмотяване в погрешния модел на разбирането на модел за сигурност и вътрешния ред, въпреки че сте били ръководител на комисията. Когато говорите за престъпност и за операции, това е следствие. Първопричината е несигурната среда, господин Ципов. И когато се говори за сигурност, се говори за сигурност на средата, за противодействие на рискове. А вие отидохте там отново да пълните затворите и да провеждате акции.